Prezident Peter Pellegrini upozorňuje na závažnosť kyberútoku, apeluje na vládu, aby s občanmi komunikovala. Rada pre rodinu konferencie biskupov Slovenska spolu s komisiou pre prípravu jubilea na Slovensku prináša sériu katechéz pre rodiny. Donald Trump sa pripravuje na stretnutie s Vladimírom Putinom. Kremeľ tvrdí, že je na toto stretnutie pripravený.
Počúvate Infolumen.
A dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini vyzýva vládu, aby problému s katastrom venovala maximálnu pozornosť. Mala by urobiť všetko preto, aby situáciu zastabilizovala.
Ja považujem tú situáciu na katastri za veľmi vážnu, pretože ide o dáta, ktoré sú spojené s dôkazom alebo s preukazovaním vlastníctva majetku občanov a firiem Slovenskej republiky. Je to veľmi citlivá oblasť, ktorú občania veľmi citlivo vnímajú, a preto chcem požiadať vládu a príslušných ministrov, aby naozaj urobili všetko preto, aby túto situáciu zastabilizovali, ale hlavne, aby normálnou, otvorenou a pravdivou komunikáciou s občanmi Slovenskej republiky tú situáciu pomohli upokojiť.
V tejto chvíli by sa prezident vyhol špekuláciám o tom, kto bol vinníkom kybernetického útoku. Posledné informácie podľa neho nenasvedčujú, že by bolo možné identifikovať konkrétneho páchateľa. Aj Únia miest Slovenska žiada vládu o urýchlené riešenie problému s katastrom. Následky kybernetického útoku na informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra sú podľa nej mimoriadne vážne. Paralizujú mestá v ich každodennej agende a obmedzujú obyvateľov aj podnikateľov. Únia zároveň žiada o proaktívnu komunikáciu s mestami. Informovala o tom hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršalová.
Nefunkčný informačný systém, nedostupnosť potrebných dát a nemožnosť jednotlivých úkonov ovplyvňuje všetky oblasti fungovania v mestách.
Členské mestá Únie hlásia obmedzenia naprieč jednotlivými útvarmi. Od spracovávania dane z nehnuteľností a daňových priznaní cez stavebné úrady, odbory investícií a projektov, dopravy a parkovacej politiky až po odbory životného prostredia a odpadového hospodárstva. Vzniknutú situáciu nedokážu riešiť samé, sú preto nútené pracovať v mimoriadne obmedzenom režime.
Obávame sa, že ak sa situácia nevyrieši do naozaj niekoľkých dní, situácia bude mať ešte rozsiahlejšie a vážnejšie následky na fungovanie ako samospráv, tak aj života obyvateľov. Žiadame preto vládu o urýchlené riešenie tohto problému.
Kybernetický útok na štátny informačný systém zároveň podľa Daniely Piršalovej poukazuje aj na nefunkčnosť štátnej správy.
Únia miest Slovenska už dlhodobo upozorňuje na problematickú komunikáciu a spoluprácu okresných úradov so samosprávou. Okresné úrady sú pritom predloženou rukou štátu a ich úlohou je teda profesionálna komunikácia a efektívna koordinácia, aj v takých prípadoch, ako je tento. Opak je však realitou. Žiadame preto vládu o okamžité riešenie a o proaktívnu komunikáciu s mestami a ich strešnými organizáciami. Únia miest Slovenska, taktiež aj mestá a členské mestá Únie miest žiadajú obyvateľov o trpezlivosť a zhovievavosť. Mestá robia, čo je v ich silách, riešenie tejto situácie však nie je v ich možnostiach.
Kybernetický útok, ktorý zasiahol Úrad geodézie, kartografie a katastra, je najväčším v histórii Slovenska. Po zasadnutí mimoriadnej bezpečnostnej rady o tom dnes informoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
Chcem ubezpečiť, že žiaden občan, žiadna právnická osoba nepríde o žiadne majetky, nič sa nebude prepisovať. Takéto kybernetické útoky nie sú niečím neobvyklým. Určite ste zaznamenali a registrujete jedné výhražky, ktoré boli realizované na nemocnice, na škôlky, ale môžem povedať, že obdobný kybernetický veľký útok bol realizovaný včera, prevčerom v Ruskej federácii tiež na takúto istú infraštruktúru.
Predstavitelia vlády po dnešnom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady deklarovali, že všetky dáta sú starostlivo zálohované a riziko zmien a podvodných prepisov vlastníckych údajov nehrozí. Útok, ktorý znefunkčnil systém, bol namierený na infraštruktúru. Opozícia kritizuje vedenie dnešného mimoriadneho zasadnutia Výboru Národnej rady pre európske záležitosti k ceste predsedu vlády Roberta Fica do Moskvy, na ktorom sa premiér zúčastnil. Opozičným predstaviteľom prekáža, že nie všetkých otázky Robert Fico zodpovedal. Premiér sa na výbore pre svoj časový harmonogram zdržal asi hodinu a pol. Ako dodal predseda Progresívneho Slovenska a poslanec Národnej rady Michal Šimečka, premiérová cesta do Ruska bola podľa neho netransparentná.
Miestami to bola fraška. Hlavne tú prvú hodinu, keď rozprávali iba poslanci koalície a premiér Fico, strašne veľa rečí, ale reálne nič nepovedal. A to je podľa mňa to najpodstatnejšie, čo občania Slovenska potrebujú vedieť. Či predseda vlády niečo vyrokoval svojim výletom do Moskvy, do Bruselu a tými nekonečnými tlačovkami a vyhrážkami voči Ukrajine, urážkami prezidenta Zelenského, čo z toho majú ľudia na Slovensku. Lebo z toho, čo je verejne dostupné, vidíme, že nič.
Opozičná SAS vyhlásila, že koalícia zneužila rokovaciu procedúru, aby sa premiér Fico vyhol nepríjemným otázkam. Poslankyňa Národnej rady Vladimíra Marcinková si myslí, že je to preto, lebo premiér opakovane klame.
Čoho sa premiér Fico bojí? To je moja otázka. Prečo nie je ochotný odpovedať na naše otázky? No už podľa mňa je to tým, že klame. A klame opakovane. Hovoril o svojej ceste do Moskvy ako o svojej súkromnej ceste. Dnes už zaznievalo, že to bola verejná cesta. Prečo potom toľko tajností, ako tam letel? Prečo toľko tajností, s kým tam letel? Čo tam robil? Čo bola vlastne podstata jeho cesty? Dnes hovorí, že je to plyn, naša bezpečnosť, ale ak by naozaj záležalo na energetickej bezpečnosti Slovenska, tak by nechodil len do Moskvy, ale staral by sa aj o to, aby sme tu mali naozaj poctivé diverzifikačné zmluvy.
Predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová pripomenula, že predseda vlády sa zodpovedá parlamentu.
Robert Fico mal prísť na výbor pre európske záležitosti vysvetľovať, ako zabezpečil, aby si Rusko plnilo svoje zmluvné povinnosti, ktorému vyplývajú zo zmluvy so Slovenskom o dodávkach plynu. Namiesto toho, aby Robert Fico povedal, aké konkrétne kroky podnikol, tak opäť sa uchýlil k zvyčajným klamstvám a namiesto toho, aby poslancom dal fakty, tak len zavádzal a urážal opozíciu.
Aj podľa predsedu KDH Milana Majerského premiér opozíciu na výbore urážal.
Za kresťansko-demokratické hnutie musím povedať, že to bolo obrovské sklamanie. Opozícia iniciovala zvolanie tohto výboru. Žiaľ, vládna koalícia je vyčlenila iba nepatrný zlomok času. To je prvé. To druhé. Pán premiér dourážal veľkú časť opozície a s prihľadnutím na to, čo sa odohralo ešte v starom roku, že opozícia je vulgárna, tak pán premiér doponižoval takmer všetkých členov opozície, ktorí boli dnes na výbore. Bol vulgárny, nemiestny a neprimeranými invektívami dourážal všetkých, ktorí tam boli za opozíciu.
Mimoriadne rokovanie výboru iniciovala opozícia potom, ako Robert Fico vycestoval na zahraničnú návštevu do Moskvy, kde sa stretol s Vladimírom Putinom. Opoziční poslanci na zasadnutie premiéra pozvali a chceli, aby im svoje kroky spojené aj so zastavením tranzitu plynu cez Ukrajinu vysvetlil. Koncom týždňa by sa mali podpredsedovia Národnej rady Andrej Danko, Tibor Gašpar a poslanci Národnej rady Marian Kéry, Richard Gluck, Jan Mažgut a Adam Lučanský zúčastniť opäť na zahraničnej pracovnej ceste do Moskvy. Odísť by mali v nedeľu a vrátiť by sa mali 15. januára, hovorí podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar.
Chceme sa pýtať presne a počuť nejaké ubezpečenia, do akej miery sa vie správať Gazprom tak, že nám dodá po tie hranice, ako sa tu vyjadrovala pani poslankyňa Remišová, myslím, túto komoditu a splniť tak tú zmluvu, ktorá je uzavretá. Budeme otvárať aj otázky samozrejme vojny. Mňa zaujíma, aké je ich stanovisko, ich pohľad na možné ukončenie tohto konfliktu čo najskôr a budeme to aj otvorene komunikovať, keď sa z toho Ruska vrátime.
Naopak skupina poslancov z Hlasu a Progresívneho Slovenska ohlásila na 14. januára cestu do Kieva. O ceste informoval predseda výboru Národnej rady pre európske záležitosti Jan Ferenčák.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini plne rešpektuje rozhodnutie herečky z Deny Studenkovej, ktorá odmietla udelenie štátneho vyznamenania. Poznamenal, že štátne vyznamenania sa udeľujú pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky a nemajú nič spoločné s aktuálnou politickou situáciou. Ide podľa hlavy štátu o najvyššiu česť, akú môže občan Slovenska dostať. Informáciu, že herečka Zdena Studenková odmietla vyznamenanie od Petra Pellegriniho, priniesol denník Gen. Svoje rozhodnutie odôvodnila aktuálnym dianím v slovenskej kultúre. Elektronické predpisovanie liekov je už opäť plne funkčné na všetky lieky, informoval dnes o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško. Ministerstvo kultúry obhajuje odvolanie Pavla Sibilu z čela Slovenského literárneho centra ako profesionálne a oprávnené rozhodnutie, zdôraznilo potrebu dôvery a nestrannosti vo vedení rezortných organizácií. Je potrebné čo najrýchlejšie rozbehnúť krízový manažment v oblastiach plánu obnovy, kde projekty meškajú, aby sme stihli čerpanie do roku 2026. Uviedol to dnes podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec na výbore Národnej rady pre európske záležitosti. Európska komisia totiž podľa neho zdôrazňuje, že implementačnú fázu nie je možné po tomto termíne predĺžiť. Železničná spoločnosť Slovensko dnes oznámila, že od 15. januára pristúpi k zvýšeniu cien cestovných lístkov. Reaguje tak na zvýšenie sadzby DPH z 20 na 23%, ktorá na Slovensku platí od 1. januára. Vo Veľkých Huľanoch vznikla nelegálna skládka v objeme 4000 tón. Na cudzom pozemku mal 50-ročný muž dlhodobo odkladať rôzny stavebný odpad. Náklady na odstránenie nelegálnej skládky a uvedenie do pôvodného stavu dosiahli výšku takmer 38 000 eur. Páchateľovi môže hroziť trest odňatia slobody v trvaní 2 roky. Informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Prezident Peter Pellegrini sa v obci Nemecká v okrese Brezno dnes zúčastnil na pietnom podujatí pri príležitosti 80. výročia nacistických represálií. Vraždenie v Nemecku označil za jednu z najväčších tragédií slovenských dejín.
Musíme odmietnúť aj hybný motor tohto zla, ktorým je nenávisť. Ak bude nenávisť diktovať naše kroky, skôr či neskôr opäť prekročíme hranice, ktoré sme považovali za neprekročiteľné, pretože história je nám v tomto dobrou učiteľkou.
Stovky obetí nacistického vraždenia v Nemeckej dodnes pripomína pamätník umučeným, ktorý je v správe múzea SMP. Pamätník z Vápenkov je jedným z mála autentických pripomenutí vraždenia ľudí na konci druhej svetovej vojny.
Z cirkvi.
Rada pre rodinu konferencie biskupov Slovenska v spolupráci s Komisiou pre prípravu jubilea na Slovensku prináša sériu 12 katechéz pre rodiny v mesačných intervaloch. Prvá téma má názov Pozvanie do jednoty. Tieto katechézy sú pripravované s dôrazom na aktuálnosť a flexibilitu, aby mohli osloviť spoločenstva a rodiny po celom Slovensku. Viac informácií má Boris Kolár.
Podľa Rady pre rodinu sú katechézy pre všetkých pozvaním k prehlbeniu viery v našich rodinách a ku konkrétnym krokom k zmiereniu, odpusteniu dlhov, putovaniu a jednote. Autormi jednotlivých katechéz sú kňazi zo všetkých diecéz v spolupráci s manželskými pármi. Cieľ katechéz približuje Richard Kucharčík, tajomník Rady pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska.
Práve tieto katechézy majú pomôcť rodinám sláviť jubileum im špecifickým spôsobom. A teda vidíme, že tieto témy sa prežívajú zvyčajne v rodinách, či odpustenie, či zmierenie, či odpustenie dlhov, jednota, pokoj sa začína v rodinách.
Obsahom prvej katechézy je pozvanie do jednoty aj v súvislosti s modlitbami na úmysel jednoty, ktoré prebiehajú v cirkvi v januári. Modlíme sa za jednotu, pretože táto jednota začína v rodinách. Každá katechéza je rozdrobená do viacerých menších celkov, ako napríklad modlitba, otázky na zamyslenie a v januárovej katechéze aj tipy pre manželov na podporu jednoty. Uzatvára Richard Kucharčík.
Nájdeme si každý deň aspoň pár minút na spoločnú modlitbu. Skúsme sa počas jedného dňa zamerať na to, aby sme nepoužívali kritiku voči sebe. Alebo taký veľmi rukolapný, zavezme si na chladničku jednoduché pravidlo, slnko nech nezapadá nad našim hnevom.
Katechézy je možné využiť pri adorácii, duchovnej obnove, stretkách vo farnosti či v pohodlí domova. Jednotlivé katechézy sú voľne stiahnuteľné na webovej stránke jubileum2025.sk, kde sú uverejňované v mesačných intervaloch. K dispozícii sú tiež katechézy pre mládež a dospelých.
V spišskej diecéze sa začali dni posvetenia kňazov. Tieto stretnutia kňazov v dekanátoch sa budú konávať raz za mesiac počas celého jubilejného roka. Cieľom stretnutí je vytvárať kňazské spoločenstvo, ktoré sa spoločne modlí, adoruje a diskutuje. Každé stretnutie bude mať osobitnú tému. Ku každej téme pripravil spišský biskup František Trstenský osobitnú katechézu. Téma tohto mesiaca je Kňaz je láskou Ježišovho srdca. Každé stretnutie sa začne podľa slov biskupa Františka tým, čo je také vlastné a blízke práve kňazom, eucharistickou adoráciou. Tento čas je určený na stíšenie, modlitbu a vytvorenie jedného kňazského spoločenstva s eucharistickým Kristom. Dni posvetenia kňazov sú súčasťou aktivít organizovaných spišskou diecézou v rámci jubilejného roka 2025. Dnes do poludnia v priestoroch arcibiskupského úradu v Košiciach sa konalo stretnutie riaditeľov cirkevných škôl Košickej arcidiecézy. Riaditelia sa takto stretávajú niekoľkokrát v roku, aby spoločne prebrali aktuálne záležitosti týkajúce sa cirkevných škôl. Viac o stretnutí povie redaktor Martin Ďurčo.
Samotné stretnutie sa začalo svätou omšou v kaplnke svätého Michala, ktorú celebroval košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý riaditeľov sprevádzal aj celým nasledujúcim programom. Počas svätej omše ich povzbudil ešte stále aktuálnym vianočným posolstvom.
Tak som upriamil pozornosť na tajomstvo vtelenia, kedy Boh sa stáva človekom, teda to Božie sa spája s ľudským. Toto tajomstvo žijeme dennodenne aj na katolických školách, pretože aj katolická škola je inštitúciou, kde sa spája to ľudské a to Božie. Teda aj úlohou každého riaditeľa, každého učiteľa, každého zamestnanca na škole je, aby sme dokázali toto tajomstvo vtelenia reálne žiť aj v našich školách.
Vo fungovaní arcibiskupského školského úradu nastali s novým rokom niektoré zmeny, čo sa odrazilo aj na samotnom programe stretnutia. Opäť hovorí pomocný biskup Marek Forgáč.
Toto je výnimočné tým, že sme na stretnutie pozvali aj ekonomov jednotlivých škôl. Budeme mať po svätej omši malé občerstvenie a potom pracovnú poradu v dvoch skupinách. Pracovná porada pre riaditeľov a pracovná porada potom pre ekonomov. Máme niekoľko inštrukcií, nakoľko aj život školstva v Slovenskej republike je dynamický a prichádzajú nejaké zmeny, tak potrebujeme riaditeľov informovať. A zároveň je tu tiež jedna novinka. Máme nový štatút školského úradu v Košickej arcidiecéze. Chcem oboznámiť našich riaditeľov s týmto štatútom. Novinkou tohto štatútu je, že bude v rámci našej arcidiecézy pri školskom úrade ustanovená rada pre katolické školy, v ktorej budú niektorí volení členovia a niektorí menovaní členovia.
Žilinská diecéza spustila novú grantovú výzvu. V rámci jubilejného roka 2025 chce vďaka nej podporiť projekty zamerané na obnovu života a posilnenie vzťahov v diecéze. 10 najlepších projektov si rozdelí sumu 20 000 eur. Aké sú podmienky podávania žiadostí, zisťovala Júlia Kavecká.
Žilinská diecéza vytvorila pastoračný fond, ktorého cieľom je podporovať projekty zamerané na obnovu života a vzťahov v diecéze, prehlbenie viery a posilnenie komunitného života. Fond už od roku 2020 organizuje aj grantovú súťaž Cesty obnovy života a vzťahov. Vďaka nej už podporili takmer 170 projektov, sumou takmer 140 000 eur. Aktuálne je podľa riaditeľa fondu Dušana Pecka otvorená nová výzva Jubilea 2025.
Dajme dôraz na projekty, ktoré prinášajú nádej, milosrdenstvo, odpustenie do života ľudí.
Podané projekty by mali spájať farnosti, spoločenstva a prispievať k jednote v diecéze. Podľa Dušana Pecka by mali byť zamerané na nové ohlasovanie, komunitný život či duchovný rast.
Chceme hlavne podporiť projekty, ktoré budú zamerané na evangelizáciu a pastoráciu, teda posilnenie toho komunitného života, prehlbenie duchovného života, solidaritu s blížnymi, šírenie milosrdenstva, šírenie odpustenia.
O grant môže požiadať neformálna skupina, z ktorej je aspoň jeden člen s trvalým pobytom na území Žilinskej diecezy alebo organizácie, ktoré pôsobia na jej území.
O grant môžu žiadať farnosti, dekanaty, reholné spoločenstva, cirkevné školy, občianske združenia, neziskové organizácie, neformálne skupiny.
Celkový rozpočet grantu je 20 000 eur. Podporených bude podľa Dušana Pecka 10 najlepších projektov.
Podporíme tak maximálnej hodnote tých 1500 eur, ale potom môžu ešte žiadať aj od ľudí práve cez našu platformu, cez ten mojkrok.sk.
Žiadatelia môžu svoje projekty podávať do 20. februára.
Slovenská katolícka misia v Ríme po vianočných sviatkoch opäť obnovuje svoju činnosť. Od nedele sa bude opäť od 17. sláviť slovenská svätá omša v kostole San Girolamo della Carità. Informuje o tom Peter Olas, duchovný správca misie. Slovenská katolícka misia sa stará o duchovný život Slovákov, ktorí sa nachádzajú v Ríme najčastejšie pre študijné alebo pracovné povinnosti.
Zahraničné spravodajstvo.
Zvolený americký prezident Donald Trump dnes ráno potvrdil, že schôdzka s ruským prezidentom Vladimírom Putinom ohľadom vojny na Ukrajine je v štádiu prípravy. Kreml niekoľko hodín na to v reakcii vyhlásil, že ruský prezident je otvorený rozhovorom s novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ukrajina považuje budovanie blízkych vzťahov s vládou novozvoleného amerického prezidenta za kľúčové. Kiev dnes uviedol, že po Trumpovej inaugurácii 20. januára očakáva prípadné stretnutie medzi ním a Ukrajinským ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Viac informácií má Kristýna Hatarová.
Kreml dnes vyhlásil, že ruský prezident Vladimír Putin je otvorený rozhovorom s novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom bez predbežných podmienok ohľadom jeho uskutočnenia. Oznámenie prišlo len niekoľko hodín potom, ako Donald Trump informoval o prípravách stretnutia oboch predstaviteľov. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil, že ruský prezident je otvorený styku s medzinárodnými lídrami vrátane prezidenta USA. Zároveň uvítal Trumpovú pripravenosť riešiť problémy prostredníctvom dialógu. Peskov podľa agentúry TASS však doplnil, že takéto stretnutie sa pravdepodobne môže naplánovať až po Trumpovej inaugurácii 20. januára. Donald Trump na stretnutí s republikánskymi guvernérmi vo svojom rezorte Mar-a-Lago na Floride povedal, že sa chce stretnúť s prezidentom Putinom a musia skoncovať s aktuálne prebiehajúcou krvavou vojnou. O prípravách na stretnutie s Putinom Trump informoval týždeň a pol pred opätovným nástupom do funkcie amerického prezidenta. O zámere Donald Trump už počas predvolebnej kampane sľúbil, že takmer 3 roky trvajúcu vojnu na Ukrajine ukončí do 6 mesiacov od svojej inaugurácie. Trump však nikdy neozrejmil, ako chce tento cieľ dosiahnuť. Agentúra AFP pripomína, že staronový prezident v kampani pravidelne kritizoval masívnu vojenskú pomoc Ukrajine zo strany administratívy prezidenta Joea Bidena. Vo svojich prejavoch kritizoval aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorého označil za obchodníka. Ruského prezidenta naopak kritizoval zriedkavo. Spojené štáty pod vedením Joea Bidena patrili k najväčším podporovateľom Ukrajiny. Od februára 2022 jej poskytli vojenskú pomoc v hodnote viac ako 65 miliard dolárov. Ukrajina považuje budovanie blízkych vzťahov s vládou novozvoleného amerického prezidenta za kľúčové. Kyjev dnes uviedol, že po Trumpovej inaugurácii očakáva prípadné stretnutie medzi ním a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí potvrdil, že sa pripravujú na kontakty na najvyššej úrovni. Kyjev v minulosti vyjadril nesúhlas s kontaktmi predstaviteľov západných krajín s Putinom. Podľa neho ruského lídra takéto kroky legitimizujú a znižujú jeho izoláciu. Proti možnému stretnutiu Trumpa s Putinom však priamo nenamietal.
Pri požiaroch v americkom meste Los Angeles zahynulo už najmenej 10 ľudí. Plamene zničili viac ako 10 000 budov v oblasti od pobrežia Tichého oceánu po Pasadenu. Kvôli rozsiahlým požiarom zrušila americká viceprezidentka Kamala Harrisová pracovnú cestu do Nemecka a ďalších krajín. Plánovanú návštevu pápeža Františka zrušil aj dosluhujúci prezident USA Joe Biden. Podrobnosti prináša redaktorka Monika Majerová.
Meteorologické služby už niekoľko dní predpovedali riziko vypuknutia lesného požiaru v Kalifornii. Ide o situáciu, ktorá je uprostred zimy prekvapujúca, ktorú zhoršil sezónny horúci a suchý vietor Santa Ana. Ten sa zvyčajne objavuje na jeseň a v zime. Na veľkej časti územia okresu Los Angeles je vyhlásený najvyšší stupeň požiarného rizika. Škody a hospodárske straty sú zatiaľ vyčíslené na 135 až 150 miliárd amerických dolárov. Rozsiahle hasičské zásahy stále pokračujú, evakuovaných je približne 130 000 ľudí. Americká viceprezidentka Kamala Harrisová zrušila pre rozsiahle požiare cestu do Nemecka a ďalších krajín. 17. januára mala navštíviť leteckú základňu v západnom Nemecku a stretnúť sa s americkými vojakmi, ktorí sú tam nasadení. Počas svojej poslednej zahraničnej cesty vo funkcii sa mala zastaviť aj na amerických základniach v Singapúre a Bahrajne. Viceprezidentka sa pre ničivé požiare v Los Angeles rozhodla ostať v Spojených štátoch, aby pomohla vláde pri odstraňovaní následkov katastrofy. Návštevu Talianska a Vatikánu z rovnakých dôvodov zrušil aj prezident Joe Biden, ktorý vyhlásil pre postihnutú oblasť výnimočný stav. Predstavitelia krajiny odídu z úradu 20. januára po inaugurácii novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa.
Krátko zo sveta.
Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg zložil dnes prísahu ako dočasný spolkový kancelár. Na poste nahradil kolegu z konzervatívnej rakúskej ľudovej strany Karla Nehamera, ktorý odstúpil minulý víkend po neúspechu rokovaní o novej vládnej koalícii bez účasti krajnej pravice. Venezuelský prezident Nicolás Maduro dnes zložil prísahu na svoje tretie funkčné obdobie, ktoré potrvá 6 rokov. Inaugurovaný bol napriek obvineniam z volebného podvodu a represií voči opozícii. Jeho víťazstvo vo voľbách neuznali Spojené štáty, Európska únia ani väčšina štátov Latinskej Ameriky. Nemecký kancelár Olaf Scholz zablokoval ďalšiu vojenskú pomoc, ktorú chceli minister obrany Boris Pistorius a ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková poslať Ukrajine pred februárovými parlamentnými voľbami. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom dnes informoval časopis Der Spiegel. Podľa novín mal mať balík hodnotu približne 3 miliardy eur. Súd v New Yorku dnes rozhodol, že zvolený prezident USA Donald Trump je vinný v kauze falšovania finančných záznamov, aby zakryl podplácanie bývalej pornoherečky. Za tento skutok však potrestaný nebude. Futbalista Slovana Bratislava Juraj Kucka si zranil koleno na sústredení v Katare a musí sa podrobiť operácii. Reprezentačný stredopoliar bude podľa jeho slov chýbať Slovanu až do konca sezóny a zranenie mu tak neumožní ani štart v drese Slovenska v barážovom dvojzápase Ligy národov proti Slovinsku o postup do B divízie. Slovenský lyžiar Andreas Žampa si zas na tréningu zlomil ruku a musel podstúpiť operáciu. Ako uviedol na víkendových pretekoch v Adelbodene, tak bude chýbať, ale 28. januára by už chcel štartovať v nočnom slalome v Šladmingu.
Bohužiaľ, pri tréningu som spadol a zlomil si pravú ruku, ktorá bola nevyhnutná operovať. Takže bohužiaľ budem chvíľku pauzovať, ale ďakujem celému personálu vo vojenskej nemocnici v Ružomberku, ktorý sa o mňa postaral. Zoperované je to v pohode, takže verím v čo najskorší návrat. Bohužiaľ, vládol bodene nebudem, ale verím, že Šladming a majstrovstvá sveta určite budem späť na štarte s top formou. Takže pozdravujem všetkých a držím palce ostatným slovenským lyžiarom.
Futbalisti FC Košice si vo svojom prvom stretnutí počas zimnej prípravy pripísali suverénne víťazstvo. Účastník Nike ligy si dnes poradil s lídrom 3. ligy skupiny Východ Sláviou TU Košice hladko 5-1, keď už v polčase viedol 4-0. Tréner futbalistov Newcastle United stále dúfa, že slovenský brankár Martin Dubravka zostane v St. James Parku aj po skončení januárového prestupového obdobia. 35-ročného slovenského reprezentanta spájajú s prestupom do klubu Al-Shabab zo Saudskej Pro League. Eddie Hovey ho však chce udržať. Slovenský futbalista Albert Rusnák bude naďalej obliekať dres amerického Seattle Sounders. Klub zámorskej MNL s ním predlží kontakt do roku 2026 s opciou na sezónu 2027. Od 17.30 sa už rozohral prvý zápas dnešného 36. kola hokejovej typu z Extraligy. Spišská Nová Ves aktuálne prehráva s Košicami 0-2. O 18.00 sa rozohrajú ďalšie zápasy. Liptovský Mikuláš vyzve Michalovce. Po práci zmeria síly s Vlkmi zo Žiliny. Dukla Trenčín si zahrá s Banskou Bystricou. Nitra vyzve Nové Zámky a Zvolen si zahrá proti Slovanu Bratislava. Slovenský hokejista Erik Černák si pripísal v noci na dnes v zámorskej NHL asistenciu. 27-ročný obranca tak prispel k triumfu Tampa Bay, ktorá zdolala Boston 4-1. Černák bol jediný slovenský hokejista v akcii, pretože Tomáš Tatar sa nedostal do zostavy New Jersey.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Sobotu. V noci ešte samozrejme bude veľká oblačnosť, hlavne na severe, na východe, na západe už by mohlo byť aj menej oblakov, čo ale znamená, že nám budú klesať teploty, takže aj na západnom Slovensku už pôjdeme pod nulu, asi tak do minus 5, možno minus 6 a v Žilinskom kraji Kysuce, Orava, Liptov, Spiš minus 12 by sme už mohli dať, takže trošku to naberá to taký zimný charakter a vietor zatiaľ hlavne v západnej časti Slovenska zväčša taký západný vietor, nedá sa povedať, že by to išlo hneď do nejakého extrému. V sobotu cez deň zase môžeme povedať, že sever, východ až zamračené a ešte stále treba rátať so snežením. A keďže už aj vietor bude silnejší, tak musím upozorňovať na to, že sa môžu tvoriť aj snehové jazyky. Záveje možno až tak rýchlo to nepôjde, ale také tie jazyky môžu byť tiež veľmi nepríjemné. Predpokladám, že by v priebehu najbližších 24 hodín mohlo na severe napadnúť takých 10-15 cm snehu. To je slušné. Takže lyžiari sa môžu tešiť na takúto výraznú zmenu.
Pripájame aj pozvánku na večerný program. Po rozprávke na Dobrú noc počúvajte o 20.10 reláciu Vitaj doma rodina s Ondrejom Rosíkom. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.